Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Μιχαήλ καταρχήν για την πρόσκλησή του και την ευκαιρία που μου έδωσε να ζήσω σε αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο χώρο μαζί με τα παιδιά αυτές τις μέρες και μαζί με εσάς σήμερα. Έχοντας από μικρός την εμπειρία της κατασκήνωσης και των όσων προσφέρει, μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ πόσο τεράστια είναι η προσφορά της ενορίας και του πατρός Μιχαήλ σε εσάς και στα παιδιά ιδιαίτερα. Γιατί αυτό που κρατάει τον άνθρωπο και τον στηρίζει είναι οι εμπειρίες της ζωής του. Και όταν αυτές οι εμπειρίες είναι ευλογημένες και μάλιστα από τη μικρή ηλικία, αυτές μπορούν να γίνουν το στήριγμά του στη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Θα θυμάμαι πάντοτε έναν σαραντάρι που ήρθε και μου είπε «Τι δεν θα έδινε να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια». Και όταν του είπα «Τι εννοείς», μου είπε «Τότε που ήμασταν μικρά, που πηγαίναμε στην εκκλησία νύχτα να ντυθούμε παπαδάκια, τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, που πηγαίναμε σε εκδρομές της κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου». Αλλά αυτά τα όμορφα χρόνια στάθηκαν η αφορμή για να ξαναγυρίσει πίσω στο λαθεμένο δρόμο που κάποια στιγμή πήγε να ξεκινήσει. Ο προβληματισμός ο δικός μου είναι άλλος. Αν τα παιδιά μας σήμερα δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, όταν φτάνουν σε αδιέξοδα τι θα κάνουν. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και για άλλη στιγμή. Πολλές φορές ο άνθρωπος ψάχνεται μέσα του. Ψάχνεται να βρει την άκρη. Μπερδεύεται πάρα πολλές φορές. Μπερδεύεται καθεαυτόν, αλλά και μπερδεύεται και μέσα στον κόσμο που ζει. Και όχι σπάνια η ζωή μας σαν προσώπων αλλά και σαν κοινωνιών να κουβάρει που προσπαθούμε να το ξεμπλέξουμε με νευρικές κινήσεις με αποτέλεσμα να το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Πιεζόμαστε από διάφορα πράγματα, ζούμε σε μια κοινωνία που είναι ακοινώνητη, είναι ακατόνομα μόνο κοινωνία. Κυκλοφορούν δίπλα μας πολλοί άνθρωποι που όνομα έχουν ότι ζουν αλλά στην πραγματικότητα είναι νεκροί. Και φαίνεται από τον τρόπο που ανακαλύπτουμε και τους νεκρούς. Ένας πεθαμένος που δεν τον έχεις βρει ακόμα αρχίζει να βρωμάει. Και έτσι πολλές φορές βρωμάνε οι άνθρωποι ακόμα και τότε που θα ανοίξουν το στόμα τους. Από αυτό που βγαίνει μέσα από το στόμα είναι πολλές φορές μόνον βρώμα. Για να αποκαλύψει το στόμα το περιεχόμενο της καρδιάς. Και πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και αναζητούν εν αγώνια μία λύση. Η Εκκλησία μας έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος. Μια βασική και μια κέρια αλήθεια. Και ακόμα ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, όχι άτομο. Το άτομο είναι μονάδα διαιρετική που την ξεχωρίζω και την αντιπαραθέτω σε όλους σας. Το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Εγώ δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς τους άλλους. Δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου χωρίς τους άλλους. Ας θυμηθούμε το πρώτο κλασικό στις δημιουργίες, τα λόγια που ο Αδάμ λέει βλέποντας την Εύα. «Αυτήν οστούν από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου». Ο Αδάμ τότε καταλαβαίνει ποιος είναι. Όταν βλέπει την Εύα, τότε συνειδητοποιεί το πρόσωπό του, την ύπαρξή του. Βέβαια, αργότερα θα πει «Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε». Θα γίνει πλέον «αυτή». Θα γίνει κάτι το ένα αντικείμενο. Πάβει να είναι πρόσωπο. Και έχει σημασία πότε ο άνθρωπος πάβει να είναι πρόσωπο. Σε αυτή λοιπόν το μπλέξιμο υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να προσανατολίσει και είναι η άκρη του κουβαριού. Είναι το πρόσωπο του Χριστού. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα μέσα από την ψυχολογία. Όμως, εάν μας λείπει, είναι λαθεμένη η οντολογία μας, αυτό που ο άνθρωπος είναι, είτε του αρέσει είτε όχι, αυτό που πλάστηκε να είναι δηλαδή, τότε και η ψυχολογία λίγο μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι ποια είναι η οντολογία τελικά του ανθρώπινου προσώπου. Γιατί αφού το πρόσωπο είναι γεγονός σχέσης, μπορούμε να δούμε και, και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν, που τη γιορτάσαμε πριν από 2 Κυριακές νομίζω, είναι εκείνη η οποία καθόρισε την ταυτότητα του προσώπου του Χριστού. Δεν την καθόρισε, αλλά διευκρίνησε αυτό που πάντα η Εκκλησία ήξερε και πίστευε για το πρόσωπο του Χριστού. Μας είπε λοιπόν ότι στο ένα πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Κοινώνησε ο Θεός με τον άνθρωπο και ορίζοντας τον τρόπο αυτής της κοινωνίας χρησιμοποίησαν οι πατέρες 2 ρήματα, ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Οι 2 φύσεις ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού, ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Τι θα πει ασυγχύτως? Ο Θεός παρέμεινε Θεός, ο άνθρωπος παρέμεινε άνθρωπος. Η κοινωνία των 2 φύσεων δεν αλλίωσε την ταυτότητα της κάθε μιας. Όμως από την κοινωνία αυτή, το αδιαιρέτως πλέον, η ανθρώπινη φύση είναι κτιστή και θνητή. Ο άνθρωπος είναι κτιστός και θνητός στο πρόσωπο του Χριστού, κοινωνεί το κτιστό με το άκτιστο, το θνητό με το αθάνατο, και όσο αυτή η κοινωνία παραμένει διαρκής, ο άνθρωπος υπερβαίνει την κτιστότητά του, υπερβαίνει την φθαρτότητά του και αποκτά την δυνατότητα να γίνει θείας φύσεως κοινωνός και να φανερώνει τη ζωή του Χριστού μέσα στη δική του καθημερινότητα. Αυτά τα 2 ρήματα, το ασυγχύτος και το αδιαιρέτος, που προσδιορίζουν στο ένα πρόσωπο του Χριστού τις σχέσεις της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως, είναι αυτά που αποτελούν την ταυτότητα του κάθε ανθρώπινου προσώπου, αλλά και την ταυτότητα και τον DNA, το πνευματικό των ανθρωπίνων σχέσεων. Ουσιαστικά το ασυγχύτος είναι η ελευθερία και το αδιαιρέτος είναι η αγάπη. Και είναι σημαντικό να δούμε πώς ο Θεός ενώνεται με τον άνθρωπο. Από την αρχή της δημιουργίας ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του, που σημαίνει ελεύθερο. Τόσο ελεύθερο ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πει όχι ακόμα και στο Θεό. Και όταν ο άνθρωπος λέει όχι στο Θεό, επιτρέψα μου να πω απλά, ο Θεός δεν τζαντίζεται. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Άλλωστε του είχε μιλήσει για αυτή την ελευθερία, αλλά του είχε επισημάνει και κάτι. Η ελευθερία στη ζωή μας προχωράει πάντα μαζί με την ευθύνη. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Είμαι ελεύθερος σημαίνει υπεύθυνος. Ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και ο άνθρωπος ανέλαβε όλη την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν έκρυψε ο Θεός τίποτα από τον άνθρωπο. Του μίλησε για τα όρια της ζωής και η φανέρωση των ορίων της ζωής είναι πράξη φιλανθρωπίας του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν ήξερε θα ήταν δικαιολογημένος. Τώρα ξέρει ότι την ημέρα που θα εξέλθει αυτής της κοινωνίας θα εισβάλλει στη ζωή του ο θάνατος. Είναι επίσης χαρακτηριστικό κάτι ακόμα, ότι ο Θεός και ο άνθρωπος και ο διάβολος δεν πρόσφεραν στον άνθρωπο άλλο τέλος, τη θέωση. Ο Θεός τον έπλασε κατ' εικόνα για να θεωθεί. Δεν έχει τίποτα καλύτερο να του προτείνει ο διάβολος. Το ίδιο τέλος, τη θέωση, του προτείνει άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας. Και ο άνθρωπος πέφτει στην παγίδα και θέλει να γίνει Θεός αλλά χωρίς το Θεό. Και αποτυχαίνει. Και στο σημείο αυτό μια παρένθεση. Στην Εκκλησία μας χρησιμοποιούμε μια λέξη, τη λέξη αμαρτία, την οποία πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε. Η αμαρτία δεν έχει ηθικές συνέπειες. Ούτε η αμαρτία προσβάλλει το Θεό. Εμείς είμαστε πολύ μικροί για να προσβάλλουμε το Θεό. Η αμαρτία σημαίνει, το ρήμα αμαρτάνω άλλωστε, σημαίνει αποτυχαίνω. Η αμαρτία είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Η κάθε αμαρτία είναι αποτυχία. Ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα, η βασική αποτυχία του ανθρώπου? ότι θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό και όχι μόνο απέτυχε, αλλά έβαλε στη ζωή του τον πόνο, τη φθορά και το θάνατο, καταστάσεις που δεν υπήρχαν στην κατάσταση της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Ο Θεός λοιπόν σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου όταν τον δημιουργεί, αλλά και σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου όταν τον αναδημιουργεί. Κοιτάξτε αυτό το σεβασμό που φανερώνεται στην ενανθρώπιση του Θεού. Ο άνθρωπος διακρίνεται στην φύση και στο πρόσωπο. Η φύση είναι κοινή σε όλους μας, είμαστε το ίδιο άνθρωποι. Αλλά ο καθένας είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο πρόσωπο. Στα πλαίσια όμως της ίδιας ανθρώπινης φύσης. Ο Θεός λοιπόν προσλαμβάνει αυτό που έχουμε κοινό όλοι μας, την ανθρώπινη φύση μας. Και την πολλιάζει στο σώμα Του. Ο Χριστός είναι σωτήρας, όχι με αυτό, με κάτι που κάνει. Είναι σωτήρας με αυτό που είναι. Είναι μαζί Θεός και άνθρωπος. Στο πρόσωπό Του κοινωνεί το θνητό με το αθάνατο, το κτιστό με το άκτιστο και αποκτάται η δυνατότητα της υπέρβασης του κτιστού από τον άνθρωπο. Προσλαμβάνει και θεραπεύει την ανθρώπινη φύση μας. Την πολλιάζει στο σώμα Του. Την περνάει μέσα από το θάνατο. Αλλά ο θάνατος του Χριστού είναι η εισάδου κάθοδον. Είναι η ώρα της μεγάλης μάχης ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Μέχρι την εποχή του Χριστού, όσες φορές ο θάνατος και ο άνθρωπος συγκρούστηκαν, νίκησε ο θάνατος. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο στην ιστορία που θα συγκρουστεί με το θάνατο, αλλά δεν θα νικήσει ο θάνατος, αλλά ο άνθρωπος. Γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, είναι και ο τέλειος άνθρωπος. Ό,τι αφορά το πρόσωπο του Χριστού μας αφορά άμεσα, όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Θεραπεύουν δικές μας πληγές και ερμηνεύουν δικές μας καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, όταν κατεβαίνεις στον Άδη, έρχεται όχι για να μείνεις στον Άδη. Όσοι πηγαίνετε το Μέγα Σάββατο το πρωί στην Εκκλησία, θα ακούσετε εκείνους τους υπέροχους ύμνους, όπου ο Άδης θρηνεί, το θρήνο του Άδη. «Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Εγώ τον δέχτηκα σε ένα συνηθισμένο θνητό και αυτός μου κατάργησε το κράτος και τη δύναμη». Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα φωνάξει θριαμβικά: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη το νίκος, πού είναι η δύναμή σου?» Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του θα ξαναφέρει την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, με την ανάληψη. Εκεί τελειώνει το έργο του Χριστού. Σε τι αφορά το έργο του Χριστού? Στην ανθρώπινη φύση μας. Την προσλαμβάνει, την πολλιάζει στο σώμα Του, τη θεραπεύει, την περνάει μέσα από το θάνατο και την φέρνει στην κοινωνία την τριαδική. Είναι επίσης στη γιορτή της Ενελήψεως εκπληκτικό ένα σημείο ενός τροπαρίου. «Άγγελοι θαυμάζουσι, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών». Στην Παλαιά Διαθήκη ακούμε να λέει για τον άνθρωπο: «Τι είναι, Κύριε, ο άνθρωπος που τόσο πολύ νοιάζεσαι γι' αυτόν?» Και απαντά: «Ηλάτωσα σε αυτόν βραχητή παραγγέλους. Τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Και τώρα οι άγγελοι θαυμάζουν ορώντες τον άνθρωπο υπεράνω αυτόν». Προσέχτε όμως, όλα αυτά αφορούν την ανθρώπινη φύση μας. Το ερώτημα είναι: εγώ, το κάθε συγκεκριμένο ανθρώπινο πρόσωπο, πώς μπορώ να κάνω δική μου αυτή την περιουσία που ο Χριστός ετοίμασε για μένα? Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται στον κόσμο, αλλά για θυμηθείτε πώς έρχεται, όχι σε μια μαζική έκχυση φωτός στο σύμπαν, αλλά καθώς κατέρχεται, μοιράζεται σε πύρινες γλώσσες και αφορά το κάθε συγκεκριμένο Απόστολο. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο και την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ο κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος, το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, Μπορεί να κάνει δική του τη ζωή του Θεού. Όμως αυτή τη ζωή ο Θεός δεν την φορά καπέλο στον άνθρωπο. Του την προσφέρει, έχει θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση του, αλλά μένει στην ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου, την οποία πάλι ο Θεός σέβεται. Δεν έφτιαξε έναν άνθρωπο ο οποίος αναγκαστικά θα υπακούει. Για μια δεύτερη φορά του δίνει τη δυνατότητα να πει και πάλι όχι στο Θεό, αλλά με όλες τις συνέπειες της ανθρώπινης ελευθερίας, δηλαδή την ευθύνη για την επιλογή του. Έτσι λοιπόν στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία και η ανθρώπινη φύση ενώθηκε ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Ο Θεός μας αγάπησε μέχρι θανάτου, αλλά και μας σεβάστηκε μέχρι θανάτου και άφησε την ευθύνη στον καθένα μας να επιλέξουμε στη ζωή μας. Όσο θα μένουμε ελεύθερα μέσα στην αγάπη του Θεού, εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, στο σώμα Του και στην Εκκλησία Του, θα έχουμε υπερβεί τη θνητότητά μας. Η Εκκλησία είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία δεν υπάρχει θάνατος, αλλά μετανάστευση από τα λυπηρότερα επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα, και μετάσταση και χαρά, μας τονίζει η μεγάλη ευχή της Πεντηκοστής. Κατ' εικόνα Θεού λοιπόν ο άνθρωπος. Και τώρα ερχόμαστε στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο και θα επιχειρήσουμε σύντομα πλέον να δούμε αυτή την ελευθερία και την αγάπη στη βάση του ανθρώπινου προσώπου, στη σχέση του με το Θεό, στην ιδιαίτερη σχέση μέσα στο ζευγάρι και στη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Κατ' επέκταση είναι και η σχέση των ανθρωπίνων προσώπων γενικότερα. Ο Θεός λοιπόν σχετίζεται με μας με αυτή την προϋπόθεση, με την αγάπη και την ελευθερία. Μας προσφέρει τη ζωή Του, αλλά δεν μας αναγκάζει να τη δεχθούμε. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι σχέση πρώτον ελευθερίας. Ελευθερίας του Θεού απέναντι στον άνθρωπο, ελευθερίας του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Δεν υπάρχει απολύτως ουδής Άγιος που έγινε Άγιος γιατί φοβήθηκε μην πάει στην κόλαση. Αλλά όλοι οι Άγιοι και η Αγιότητά τους είναι καρπός της ελευθερίας τους και καρπός της αγάπης τους. Αγάπησαν ελεύθερα το Θεό. Δεν τον φοβήθηκαν. Ο Θεός δεν είναι απειλή. Όποιος νιώθει το Θεό απειλή είναι άρρωστος. Ο Θεός εγγυάται την ελευθερία και την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει η πίστη, αλλά υπάρχει και η θρησκοληψία. Όταν ο άνθρωπος φοβάται ότι αν δεν έκανε αυτό ή δεν έκανε εκείνο ή δεν έκανε αυτό τον τύπο, έχει αμαρτήσει, είναι άρρωστος άνθρωπος. Ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας που μας καλεί να σταθούμε ελεύθερα και αγαπητικά απέναντί Του. Εάν εμείς θα επιλέξουμε να είμαστε μαζί Του, θα είναι δική μας επιλογή και δεν θα είναι επιλογή φόβου, θα είναι επιλογή ελευθερίας και επιλογή αγάπης. Αλλιώς μπερδευόμαστε και μπερδευόμαστε άσχημα, γιατί αντί να υψωθούμε εμείς στα μέτρα του Θεού, προσπαθούμε να κατεβάσουμε το Θεό στα δικά μας τα μέτρα, τα μπερδεμένα μέτρα, και ανακατεύουμε το Θεό σε πράγματα που δεν τον αφορούν, θα τολμούσα να πω. Και πολλές φορές μάλιστα το Θεό τον έχουμε και άλωθη. Από το πιο απλό, όταν λέτε στο παιδάκι σας μίλες ψέματα για να σου κόψει ο Θεός τη γλώσσα. Βέβαια ο Θεός θα έκανε καλά να έκοβε τη δική μας τη γλώσσα εκείνη την ώρα. Αλλά είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε ακόμα και στο παιδάκι να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ο μόνος που δεν φοβάται. Γιατί είναι ο μόνος τον οποίο μπορεί να ακουμπήσει. Γιατί ο Θεός ήρθε και μας είπε: εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Εμείς κρίνουμε τον κόσμο. Εμείς καταδικάζουμε τους ανθρώπους. Εμείς απορρίπτουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός σκύβει και σηκώνει τον πιο ταπεινό άνθρωπο. Είχα πει κάποτε, χρόνια πολλά, σε μία ομιλία μου επί τη ευκαιρία της Μεγάλης Εβδομάδος, ότι ο Θεός κατέβηκε τόσο χαμηλά, ώστε όσο χαμηλά και αν πέσουμε εμείς, είναι κάτω από μας και θα μας σηκώσει. Και έπειτα από δύο μέρες με συνάντησε στον δρόμο μια απλή γυναίκα του λαού που θα λέγαμε και μου λέει, να ξέρεις πάτερ πόσο παρήγορο ήταν αυτό που μας είπες. Ποιο, λέω, αυτό που μας είπες προσθέτει στην ομιλία. Λέω, ποιο απ' όλα? Και μου είπε αυτό. Ναι, κατέβηκε τόσο χαμηλά ώστε όσο κι αν πέσω εγώ, εκείνος είναι κάτω από μένα και θα με σηκώσει. Αυτό χαρίζει την άνεση στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Κάθε φοβική σχέση, οπουδήποτε κι αν καλλιεργείται, έχει λαθεμένες και αρρωστημένες προϋποθέσεις. Έχει σημασία, βέβαια, πώς μια οικογένεια ζει τη σχέση της με το Θεό, τι εμπνέει στο παιδί της και στα παιδιά της για τη σχέση αυτή. Έχει σημασία ακόμα οι άνθρωποι μεταξύ τους πώς σχετίζονται, γιατί μερικές φορές θέλουν να μπερδέψουν στις δικές τους λαθεμένες σχέσεις το Θεό. Έτσι λοιπόν, στη βάση της σχέσης μας με το Θεό, η γνήσια σχέση είναι η σχέση της ελευθερίας και της αγάπης. Ο Θεός δεν μας αναγκάζει σε τίποτα. Ο Θεός μας προσφέρει τον εαυτό Του, την αλήθεια Του, τη ζωή Του. Αυτό που ζητά από μας μόνο, και δεν το ζητά γιατί το έχει ανάγκη, αλλά για τη δική μας, έτσι να μην μπερδευόμαστε εμείς, είναι τη δική μας ευθύτητα, τη δική μας καθαρότητα των προθέσεων. Να σας θυμίσω, στην πρώτη εκκλησία, όταν πλησιάζει μετά από κάποια θαύματα που έκανε οι Απόστολοι, πλησιάζει κάποιος και ζητάει από τους Αποστόλους τι να τους δώσει για να του δώσουν το χάρισμα αυτό. Αλλά αυτό το χάρισμα δεν ενεργεί πλέον όταν δεν είναι του Θεού πραγματικό χάρισμα. Και τα χαρίσματα του Θεού δίδονται, έλεγε προχθές στη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος, ότι ο Θεός έδωσε πλούσια χαρίσματα στον Άγιο, διότι προέκρινε πάντων την ευσέβεια, αυτή την αληθινή σχέση. Και θα το ξαναπώ, αν θεωρούμε το Θεό μπαμπούλα, αν θεωρούμε το Θεό απειλή, αν θεωρούμε το Θεό επικίνδυνο στη ζωή μας, έχουμε πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, όπως την είδαμε στην όλη κίνηση του Θεού, είναι αυτή η σχέση της ελευθερίας και της αγάπης. Και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη απάντηση παρά η ελεύθερη αγαπητική συγκατάβαση του κάθε ανθρώπου στην κοινωνία του με το Θεό. Ερχόμαστε τώρα στις ανθρώπινες σχέσεις λίγο. Εχθές είχαμε ένα θέμα. Ο τίτλος ήταν «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Είναι λόγια ενός τραγουδιού. Και είπαμε ότι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ» σημαίνει πρώτα και κύρια ότι «Σ' αγαπώ και μπορώ να σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ και γιατί δεν θέλω να σε κάνω εγώ. Γιατί από τη στιγμή που θέλω να σε κάνω εγώ δεν σ' αγαπώ απλά». Η αγάπη μπορεί να γίνει καρκίνος. Οι γιατροί λένε συνήθως με ένα άλλο, μια άλλη λέξη, ότι ο καρκίνος είναι ο ανώμαλος πολλαπλασιασμός των κυττάρων που πνίγει κάποιο όργανο. Όταν λοιπόν η αγάπη γίνει στροφή προς τα εμένα, τότε γίνεται ένας καρκίνος, ο εγωισμός, που με πνίγει, με απομονώνει από τους άλλους. Δεν μπορώ να κοινωνήσω με τους άλλους, δεν μπορώ να δεχθώ τους άλλους, δεν μπορώ να καταλάβω τους άλλους, δεν μπορώ να έρθω στη θέση των άλλων, θέλω πάντα οι άλλοι να υπηρετούν εμένα. Είναι όντως το μεγάλο καρκίνωμα που πληγώνει και θανατώνει πολλές φορές τις ανθρώπινες σχέσεις και κάποτε και τη ζωή μας. Σ' αγαπώ λοιπόν γιατί είσαι αυτό που γνώρισα και αγάπησα. Γιατί τώρα θέλω να σε αλλάξω? Τι συμβαίνει? Τι πιστεύω, ότι εγώ είμαι ο τέλειος ή η τέλεια, εξαρτάται από την πλευρά. Και από την άλλη μεριά, σ' αγάπησα γιατί, για αυτό που είσαι. Τώρα γιατί λοιπόν θέλω να αλλάξω αυτό που είσαι και αγάπησα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι η σχέση του ζευγαριού είναι μια σχέση που στηρίζεται στην αγάπη και στην ελευθερία μαζί. Αν ο γάμος γίνει καταπίεση, αν ο γάμος γίνει εξάρτηση, τότε ο γάμος αρρωσταίνει. Ο άλλος τότε μπορώ να τον αγαπώ, ότι είναι, όταν είναι έτερος, όταν είναι αυτό που ο Θεός του χάρισε, τη δική του προσωπικότητα, την μοναδική και την ανεπανάληπτη. Εάν αυτή την προσωπικότητα εγώ δεν μπορώ να τη σεβαστώ, αν θεωρώ ότι ο άλλος είναι για να με υπηρετεί, τότε απλά δεν αγαπώ. Εύκολα λέμε τη λέξη αυτή ή αυτός μου αρέσει. Το μου αρέσει από το αγαπώ έχει τεράστια απόσταση. Και χρειάζεται πολλής αγώνας για να γίνει αυτό το μου αρέσει, που είναι πιο πολύ εγωιστικό, αγαπώ. Είπαμε και χτες, η αγάπη είναι μια κίνηση εκστατική. Αγαπώ σημαίνει βγαίνω από τον εαυτό μου για να συναντήσω τον άλλον. Έτσι μας αγάπησε ο Θεός. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, έξω εαυτού γίνεται. Ο Θεός εξέρχεται από τη θεότητά του και κινείται και κενώνεται. Εκένωσε τους ουρανούς, έκλεινε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Αυτή είναι μια αγαπητική κίνηση, εκστατική του Θεού. Αυτός ημών ηράσθη πρώτος. Και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Και ου μόνον ηράσθη, αλλά και περί ημών ητιμάσθη εκείνος, δεν ατίμασε εμάς. Και διόλων των παθών του, του, των δικών του, τον περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα. Πόσο θα ήταν χρήσιμο να το θυμόμαστε αυτό και να το έχουμε καθημερινά στη ζωή μας, όταν νιώθουμε πάντα τον πειρασμό να απαιτούμε από τους άλλους. Η αγάπη λοιπόν είναι μια κίνηση εκστατική. Και το ερώτημα είναι πότε μπορείς να αγαπάς, και η απάντηση είναι ότι μόνον όταν είσαι ελεύθερος. Όταν δεν αισθάνεσαι ανασφάλεια, όταν η ελευθερία του άλλου, και όταν λέω η ελευθερία εννοώ η προσωπικότητα του άλλου που στέκεται δίπλα σου, δεν σου προκαλεί ανασφάλεια. Γιατί αν νιώθεις ανασφαλής απέναντι στον άλλον, αν νιώθεις κατώτερος απέναντι στον άλλον, αν νιώθεις την τάση να μειώσεις τον άλλο για να φαίνεται το δικό σου ύψος, όλα αυτά δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία, είναι καταστάσεις που είναι άρρωστες και χρειάζονται πραγματικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν η ελευθερία του καθενός μέσα στο ζευγάρι και μέσα στην οικογένεια που συμπορεύεται μαζί με την αγάπη συντελεί στην ελεύθερη ανάπτυξη των προσώπων αλλά και στην αγαπητική κοινωνία τους. Και τότε όντως έχουμε να κάνουμε με υγιείς ανθρώπους και ακόμα περισσότερο με ένα υγιές περιβάλλον, πολύτιμο για τα παιδιά που μεγαλώνουν δίπλα μας. Αυτή είναι η βάση ουσιαστικά. Τώρα λέει κάπου, και το λέω αυτό το πράγμα γιατί πολλές φορές γίνεται αντικείμενο άλλοτε μεν χαζοχαρούμενων σχολείων, αλλά άλλοτε και ενός λογικού επιχειρήματος. Λέει μέσα στο αποστολικό κείμενο του γάμου ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, δεν έχει τελεία όμως εκεί, ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό το ως? Ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός με τον τρόπο που ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας? Με τη θυσία του, με το σταυρό του. Το ερώτημα είναι, αν δεν είναι όσο Χριστός, είναι κεφαλή? Ή μπορεί να είναι κεφαλή? Ή έχει τις προϋποθέσεις να είναι κεφαλή? Αν μια υπηρεσία έχει ένα κακό προϊστάμενο, υποφέρει όλη η υπηρεσία. Και μια υπηρεσία έχει ένα σωστό προϊστάμενο και φωτισμένο, λειτουργεί με όμορφο τρόπο. Δεν είναι λοιπόν θέμα διεκδίκησης δικαιωμάτων. Άλλωστε ο Χριστός μας είπε να λέμε «Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου και όχι τα δικαιώματά μου». Έχω πει σε ανύποπτη εποχή, αλλά και σε δύσκολη εποχή, ότι τα ατομικά δικαιώματα είναι ό,τι πιο αντιανθρώπινο υπάρχει. Τα δικαιώματα του ανθρώπινου προσώπου όμως είναι πραγματικά αληθινά ευλογημένα. Το ατομικό μου δικαίωμα της ελευθερίας μπορεί να στερήσει την ελευθερία σε όλους σας. Αλλά η ελευθερία όμως προσώπου είναι συνελευθερία. Δεν μπορώ να είμαι εγώ ελεύθερος αν η ελευθερία μου δεν ελευθερώνει. Άρα λοιπόν, μια ελευθερία μέσα σε ένα σπίτι, αν δεν ελευθερώνει και τους άλλους, είναι εγωιστική ελευθερία. Είναι η ελευθερία του ατόμου και όχι του προσώπου. Λεπτές διακρίσεις, αλλά με πραγματικές υποστάσεις και με τραυματικές εμπειρίες μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί λοιπόν ο ένας να είναι απειλή του άλλου. Τι είναι ο ένας? Η χαρά του άλλου και όχι η κόλαση του άλλου. Εάν λοιπόν διαμορφώσαμε συνθήκες που για μας ο ή η σύντροφός μας είναι απειλή, χρειαζόμαστε γιατρό. Και θα πρέπει να ψαχτούμε ακόμα γιατί ο άλλος δεν είναι η χαρά μας. Πώς ξεκινήσαμε, γιατί βέβαια πολλά λάθη υπάρχουν στο ξεκίνημα, και πώς προχωράμε, και τελικά υπάρχει θεραπεία? Θεραπεία σίγουρα υπάρχει. Έχει μια βασική προϋπόθεση όμως, να την αποδεχθώ. Τότε θα θεραπευτώ. Αν δεν την αποδέχομαι, δεν δρά μαγικά. Και επιγραμματικά, στην τρίτη φάση για να κουβεντιάσουμε, στη σχέση μας με τα παιδιά. Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία και πικρή, όπως πολλές φορές και η πρώτη. Είναι μια δύσκολη σχέση. Γιατί μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Κάποτε ένας πατέρας είπε, εγώ μεγαλώνω τα παιδιά μου για να μου φύγουνε. Και ήξερε τι έλεγε. Τα παιδιά δεν είναι εξάρτημα κανενός. Είναι δώρα του Θεού. Είμαστε διαχειριστές των εντολών του Θεού και των δώρων του Θεού. Και θα δώσουμε και λογαριασμό για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε του Θεού τα δώρα. Μια σχέση για να είναι υγιής και για να βοηθήσει ένα παιδί πρέπει να είναι μια σχέση ελευθερίας και αγάπης. Θεωρούμε την αγάπη δεδομένη. Ξεχνάμε ότι πολύ η αγάπη να είναι αρρωστημένη. Όταν ουσιαστικά μεγαλώνουμε τα παιδιά χωρίς να σεβόμαστε την ελευθερία τους και στερώντας τις ευθύνες τους. Το παιδί που μεγαλώνει θέλει να είναι ελεύθερο. Πώς όμως εμείς το μαθαίνουμε ότι η ελευθερία του συμβαδίζει μαζί με την ευθύνη? Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Έχω όμως μια για μένα πολύ εντυπωσιακή εμπειρία από την εποχή που ήμουνα στο σχολείο. Και θέλησα να οικοδομήσω τις σχέσεις τις δικές μας με των μαθητών μας σε αυτό το επίπεδο. Της ελευθερίας που σημαίνει και ευθύνη και της αγάπης. Πραγματικά ήταν για μένα ένα πείραμα. Το έκανα συνειδητά. Ήθελα να δω αν μπορεί να υπάρχει ένα άλλο σχολείο. Ένα άλλο σχολείο που όντως πρώτος είναι ο μαθητής. Το λέμε σήμερα στην Ελλάδα, το σλόγγαν του Υπουργείου είναι πρώτο ο μαθητής. Αλλά ο μαθητής στη σχολική διαδικασία στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Το μόνο που υπάρχει είναι το μυαλό του στην καλύτερη περίπτωση. Η προσωπικότητά του είναι διαρκώς απούσα. Γι' αυτό και το ποσοστό των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους είναι κάτω του 10%. Αν αυτό δεν σημαίνει την αποτυχία, τότε με ποιες άλλες λέξεις μπορεί να περιγραφεί η αποτυχία? Μιλάμε όμως τώρα για το σπίτι. Είναι σημαντικό να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να γίνουν ελεύθερα. Να τα μεγαλώνουμε για να σταθούν στα πόδια τους. Να τα μεγαλώνουμε για να μην εξαρτώνται από μας. Είναι τραγικό μια μάνα να καφιέται γιατί το παιδί της εξαρτάται από εκείνη. Είναι τραγικό ένας 30χρονος νεαρός να λέει στην κοπέλα του «Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να φύγω από το σπίτι μου». Πότε θα είναι έτοιμος να φύγει? Και ποια είναι η τεράστια ευθύνη της οικογένειας που στα 30 του δεν είναι έτοιμος να φύγει και να πάρει τις δικές του ευθύνες? Επειδή λοιπόν μεγαλώσαμε παιδιά χωρίς ελευθερία και επιτρέψτε μου γι' αυτό να πω και χωρίς αγάπη, και θα ήμουν διατεθειμένος έπειτα από πολλές εμπειρίες που έχω με τα παιδιά, χωρίς δισταγμό, να συγκρουστώ με όποιον μου πει εγώ αγαπάω τα παιδιά μου, και θα του πω δεν τα αγαπάς τα παιδιά σου, γιατί αφού τα έκανες ανίκανα να σταθούν στη ζωή, αφού σου φύγανε για να πάνε στο πανεπιστήμιο και καταστράφηκαν, εσύ φταίς που καταστράφηκαν, γιατί εσύ δεν τα έμαθες να στέκονται όρθια, γιατί νόμιζες ότι η ελευθερία τους ήταν αμφισβήτηση της εξουσίας σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν τα παιδιά τα χάνουμε, γιατί είναι λογικό και φυσικό, τι, άμα βάλουμε έναν ειδικό να μας μιλήσει για τα προβλήματα της εφηβείας, θα μας τα πει θαυμάσια, μην αμφιβάλλετε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά βιβλία. Εάν όμως έρθουμε μέσα στο σχολείο και διερωτηθούμε, αντιμετωπίζουμε τους εφήβους και τις έφηβες με βάση αυτά που κάναμε στην ομιλία, εκεί θα δούμε που βρισκόμαστε. Ή αν διερωτηθούμε εμείς στο σπίτι μας, αντιμετωπίζουμε το παιδί μας με βάση αυτά τα δεδομένα, πόσο διαλεγόμαστε μαζί του, πόσο συμπορευόμαστε μαζί του, πόσο το βοηθάμε να γίνεται ελεύθερο και υπεύθυνο. Και εδώ λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο και βασικό θέμα. Έπειτα από 14 χρόνια γάμου, ο σύζυγος ομολογεί. Επί 14 χρόνια γκρέμιζα ότι η γυναίκα μου προσπαθούσε να φτιάξει το σπίτι μας. Αλλά έτσι έμαθα από το σπίτι μου, το πατρικό. Και άλλα ον ουκέστην αριθμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρω πρώτον τι είναι ένα παιδί. Τι είναι ένα παιδί. Ποια είναι η ταυτότητά του η ανθρωπολογική. Κάποτε σε μια σχολή γονέων ρώτησα, πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή. Και με κοίταξαν. Λέω, το εννοώ το ερώτημά μου. Βλέπω τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας. Βλέπω τι κάνετε για το σώμα τους. Προσπαθώ να καταλάβω τι κάνετε για την ψυχή τους. Δεν βλέπω να κάνετε οι περισσότεροι απολύτως τίποτα. Και η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή. Αυτή όμως θα τα προδώσει μεθαύριο. Και μετά θα ψάχνετε τον κακό άνθρωπο. Δεν θα αντέχετε να παραδεχτείτε ότι ο κακός είστε εσείς, που μεγαλώσατε με ένα λάθος τρόπο. Άλλωστε, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι τα νέα παιδιά σήμερα είναι μεγάλη αγορά για πάσης φύσεως εμπόρους. Τι φανταστήκαμε, θα είμαστε διαρκώς δίπλα τα παιδιά μας για να τους λέμε μη, ή θα πρέπει από την πολύ μικρή τους ηλικία να τα μεγαλώνουμε με την ευθύνη και την ελευθερία μαζί. Ναι, δεν είναι κακό να μάθει το παιδί σας να στρώνει το κρεβάτι του. Ναι, πρέπει να απαιτείται από το παιδί σας να μαζεύει τα πράγματά του. Και από αυτής της πλευράς είναι πάρα πολύ ωφέλιμη η κατασκήνωση, που μαθαίνει τα παιδιά να αυτορυθμίζονται στη ζωή τους, στα πράγματά τους. Θυμάμαι πάρα πολύ όμορφες στιγμές από κατασκηνώσεις, όταν κάποτε τους λέγαμε, άνοιξε τη βαλίτσα σου, γιατί είναι ακατάστατα τα πράγματά σου. Τι θέλαμε. Θέλαμε απλά να κάνουμε το παιδί να σκεφτεί. Όχι απλά να το ελέγξουμε γιατί δεν είναι η βαλίτσα του. Και θυμάμαι πάρα πολλές φορές γονείς που μας λέγανε, ξέρετε, το παιδί μου άρχισε να τρώει φαγητά που δεν έτρωγε, γιατί τα έφαγε πρώτα στην κατασκήνωση. Το παιδί μου μαζεύει τα πράγματά του που πρώτα δεν τα μάζευε. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν αγαπάμε τα παιδιά, να τα κάνουμε ελεύθερες προσωπικότητες, που θα τους προσφέρουμε τα ουσιώδη, αφού καταλάβουμε τι είναι ένα παιδί, όταν φροντίσουμε το παιδί ολόκληρο σαν προσωπικότητα, όχι μόνο τα ρούχα του, αλλά την προσωπικότητά του, την ψυχή του. Και κάτι ακόμα, μέσα στα πλαίσια αυτής της αγάπης, δεν είναι το να παρέχουμε στα παιδιά μας είτε χρήματα πολλά, είτε να τους παρέχουμε και να τους ετοιμάζουμε μεγάλη περιουσία για αύριο. Η πραγματική αγάπη του γονιού είναι η παρουσία του δίπλα στα παιδιά του και όχι τα χρήματα που θα το ετοιμάσει. Στη ζωή μου συνάντησα παιδιά που προσπάθησα να εξομαλύνω τη σύγκρουση με τους γονείς τους. Γιατί παιδί μου, γιατί πάτερ όταν εγώ τους χρειαζόμουν δεν ήτανε μαζί μου. Μου λένε ότι δουλεύανε στα ξένα για μένα. Εγώ ήθελα αυτούς, όχι τα λεφτά τους. Όταν πάτερ ξεκίνησα την οικογένειά μου, αγωνίστηκα να φτιάξω την επιχείρησή μου. Την επιχείρησή μου την έφτιαξα, αλλά τα παιδιά μου τα έχασα. Τα παιδιά μου μου λένε θέλαμε εσένα και όχι τα σπίτια που μας έφτιαξες. Και άλλα πολλά. Για ψάχτε πίσω από προβληματικές καταστάσεις παιδιών για να δείτε τι κρύβεται. Νομίζω το ξέρετε, το νιώθουμε, το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Και από την άλλη μεριά, πότε ξυπνάμε, όταν το πρόβλημα έχει εξελιχθεί, τότε είναι αργά. Θα έπρεπε να είμαστε παρόντες όταν εκειοφορεί το πρόβλημα. Τότε θα το είχαμε προλάβει. Τώρα που εξεδηλώθη είναι δύσκολο. Η ελευθερία λοιπόν τι είναι? Δεν είναι η ελευθερία η ασυδοσία, ούτε καν το δικαίωμα της επιλογής. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει το περιεχόμενο της ελευθερίας. Γνώσεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Δεν είναι λοιπόν η δυνατότητά μου να κάνω ό,τι θέλω, αλλά το να ζω κατά αλήθειαν. Τότε είμαι ελεύθερος. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει: σταθείτε στην ελευθερία στην οποία σας ελευθέρωσε ο Χριστός και μην ξαναμπαίνετε σε ζυγό δουλείας. Μάθετε να ζείτε σαν αληθινά ελεύθεροι και όχι έχοντας την ελευθερία επικάλυμα της κακίας σας. Όταν λοιπόν η ελευθερία μαζί με την ευθύνη συμπορεύεται με την αγάπη στο Θεό, στον άνθρωπο που μοιράστηκα τη ζωή μου και στο σπίτι μου, έχω τις προϋποθέσεις να είμαι ένας υγιής πολίτης και ένα υγιές μέλος μέσα στην κοινωνία. Γιατί το σπίτι μας είναι η πρώτη μικρή κοινωνία. Για την εκκλησία, κατοίκον εκκλησία. Εάν λοιπόν εκεί δουλέψουμε, τότε η ευρύτερη κοινωνία θα είναι υγιέστερη. Όπως η υγεία ενός σώματος εξαρτάται από την υγεία των επιμέρους κυττάρων, κατά τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, εχθές είπαμε αρκετά. Σήμερα θα πούμε μόνο επιγραμματικά για την εξάρτηση που διαλύει τον γάμο των παιδιών. Την εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς ή την επιθυμία των γονιών να ελέγχουν τις οικογένειες των παιδιών τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τις διαλύουνε. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος που έρχεται η ώρα να δημιουργήσει οικογένεια, πρέπει να είναι ελεύθερος και όχι εξερθημένος από το πατρικό του σπίτι. Άλλωστε στην εκκλησία θα ακούσει το Χριστό να του λέει: ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική. Αυτός ο λόγος του Χριστού αφορά και τους δύο, και τα παιδιά που παντρεύονται και τους γονείς τους. Και λέει ακριβώς ο Χριστός στα παιδιά για να τα ακούσουν και οι γονείς. Καταλήψει. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτός που κάποτε είπε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Συγκρίνετε τα ρήματα. Τίμα, καταλήψει, προσκοληθήσετε. Κοιτάξτε πόσο διαφορετική ένταση έχουν. Και το ερώτημα είναι: γιατί με ενοχλεί η αγάπη που έχει ο γιος μου στη γυναίκα που διάλεξε? Γιατί θεωρώ την αγάπη του γιού μου στη γυναίκα του απειλή για τη δική μου την αγάπη? Είμαι υγιής? Ή ακριβώς υπάρχει αρρώστια? Τι θα έπρεπε να κάνω? Να χαίρομαι γιατί το παιδί μου αγαπάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον αγαπάει. Και αυτή να είναι η χαρά μου και όχι η απειλή μου. Γιατί προσπαθώ να βρω ή να δημιουργήσω ρογμές για να μπω μέσα στο ζευγάρι? Είμαι μάνα, αν πω οχιά θα προσβάλλω τις οχιές, ή δαίμονας. Αντίστοιχα, ή πατέρας, οποιοδήποτε επιχειρεί. Δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω σκληρές λέξεις, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρότερη. Έρχεται ο Χριστός και σε λέει θεομάχο. Γιατί λέει ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Γιατί καταλύεις το έργο του Θεού. Μα το παιδί μου είναι δυστυχισμένο, είναι ελεύθερο, ας είναι και δυστυχισμένο. Θες να το βοηθήσεις, πέσε στα γόνατα. Δεν θα σώσουν το γάμο του παιδιού σου οι δικές σου εξυπνάδες. Θα το σώσουν οι δικές σου προσευχές. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτού του είδους οι εξαρτήσεις, είτε είναι από τα παιδιά. Όταν ένα παιδί, θυμάμαι κάποτε, ένας νεαρός έφαγε τον κόσμο να με βρει για να κάνω το γάμο του. Τον έκανα το γάμο του, είπα και δύο λόγια στο τέλος. Έπειτα από κάνα χρόνο ήρθε η γυναίκα του και μου λέει, πάτερ, χωρίζουμε. Γιατί, παιδάκι μου, χωρίζετε? Διότι, λέει, μου είπε ο άντρας μου ότι εγώ στη ζωή μου την πρώτη θέση την έχουν οι γονείς μου. Τον κάλεσα να έρθει. Αυτή η φορά δεν ήρθε. Το έγραψε όμως ένα γράμμα και του είπε, αν την πρώτη θέση στη ζωή σου την έχουν οι γονείς σου, να μείνεις για πάντα μαζί με τους γονείς σου. Έκανες λάθος που παντρεύτηκες και μην επιχειρήσεις να ξαναπαντρευτείς. Όταν το ερώτημά μου, ξέρετε ποιο είναι? Δεν ξέρω, φαντάζομαι ίσως το έμαθαν. Αυτοί οι γονείς που άκουσαν το λόγο του παιδιού τους, χάρηκαν για αυτό που είπε ο γιος τους? Γιατί αν χάρηκαν, είναι άρρωστοι κι αυτοί. Θα έπρεπε να λυπώνται που έφτιαξαν ένα παιδί τόσο ανίκανο για να αγαπήσει. Είναι βέβαια στην εποχή μας μιλάμε πάρα πολύ και τραγουδάμε την αγάπη. Αλλά είναι όσο πιο πολύ την τραγουδάμε, τόσο πιο πολύ επισημαίνουμε την απουσία της από τη ζωή μας. Σήμερα η κρίση των οικογενειών είναι βασικά και κύρια κρίση αγάπης. Η κρίση που περνάνε οι ανθρώπινες σχέσεις είναι βασικά κρίση αγάπης. Γίναμε ο ένας για τον άλλον κόλαση. Αυτό που είπε ο Σάρτ. Για τον Άγιο Σεραφείμ όμως, ο ένας για τον άλλον ήταν η χαρά του. Και πολλές φορές αυτή την κόλαση τη βάλαμε στο σπίτι μας μέσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι πολύ απλό. Πάμε και αγοράζουμε κάτι. Πέστε ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα. Η πρώτη μας δουλειά ποια είναι? Να ανοίξουμε το κουτί, να βρούμε το προσπέκτους, να το μελετήσουμε με προσοχή μεγάλη και με βάση τις οδηγίες του προσπέκτους να λειτουργήσουμε το μηχάνημα, αλλιώς θα το κάψουμε. Και ενώ αυτό το κάνουμε για το πιο ασήμαντο μηχάνημα, δεν το κάνουμε ποτέ για τον άνθρωπο. Δεν ανοίξαμε το προσπέκτους για να δούμε πώς είναι κατασκευασμένος ο άνθρωπος, ποια είναι η δομή του, πώς λειτουργεί, ώστε να αγωνιστούμε και να επιχειρήσουμε να τον λειτουργήσουμε σωστά. Γιατί αν δεν τον λειτουργήσουμε σωστά, θα τον κάψουμε σε διάφορα και πολλαπλά επίπεδα. Και βέβαια το προσπέκτος υπάρχει και είναι ο λόγος του Θεού, είναι το Ευαγγέλιο. Είναι η Αγία Γραφή. Εκεί ακριβώς μαθαίνουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το νόημα της ζωής του, ποιος είναι ο προορισμός του. Μαθαίνουμε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Καταλήγοντας, ένα πράγμα θέλω να σας πω. Όταν έρχονται στιγμές που προσπαθώ να αξιολογήσω τα διάφορα περιστατικά και τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους που συνάντησα, συνειδητοποιώ ότι στη βάση των ποικίλων προβλημάτων υπάρχουν μερικά αφετηριακά προβλήματα. Το θέμα λοιπόν που διάλεξα σήμερα είναι αυτό το οποίο κατέληξα σαν το αφετηριακό πρόβλημα στα ποικίλα προβλήματα των ανθρωπίνων σχέσεων και στις αρρωστημένες εν πολλοί σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Είναι στο σημείο αυτό, στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αρρώστια. Πολλές φορές μας περισσεύει η θρησκοληψία, η υποκρισία, η αρρωστημένη θρησκευτικότητα και όχι ο υπεύθυνος και καθαρός λόγος σχέσης αγάπης και ελευθερίας απέναντι στο πρόσωπο του Θεού. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας όλη αυτή την ώρα και ευχαρίστως να απαντήσω σε κάποια σας ερωτήματα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Παύλο. Να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις για να μην χάνουμε χρόνο. Μόνο να παίρνετε μικρόφωνο. Δώσε το τηλέφωνο εδώ.
Πάτερ, πώς θα πετύχουμε αυτό το τελευταίο που είπατε, να αποφύγουμε όλη αυτή τη θρησκοληψία και να είμαστε, να έχουμε πραγματική αγάπη και πραγματική σχέση αγάπης με τον Θεό?
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Αν μάθουμε να αγαπάμε τον Θεό και να στεκόμαστε ελεύθερα και υπεύθυνα απέναντί Του, με ό,τι συνέπειες έχει. Να πω μόνο ένα παράδειγμα. Ο Θεός, παραδείγματος χάρη, για να φτάσω και στο άκρο μάλιστα, μας είπε να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μια υγιή σχέση με τον Θεό αν δεν παλεύω να αγαπήσω ακόμα και τον εχθρό μου. Μπορώ, θα μου πείτε? Εγώ θα σας πω ότι όταν ο Χριστός μας ζητάει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, μας πρόχνει σε μια απίθανη ελευθερία. Να μην έχουμε πια εχθρούς και να νιώθουμε ένα τραγούδι στη ζωή μας. Αυτό όμως δεν θα το νιώσουμε ποτέ αν δεν εμπιστευτούμε τον Θεό και δεν ξεκινήσουμε ακόμα και από υπακοή. Δηλαδή, όταν έχει κανείς αρρωστήσει και ο γιατρός του δώσει ένα φάρμακο, μόλις πάρει το πρώτο χάπι δεν έγινε καλά. Πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία. Αν τη συνεχίσει τη θεραπεία, θα γίνει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν εμείς πάμε ναι μεν αλλά, όταν για κάτι που είπα το πριν στην εκκλησία, γιατί δυστυχώς είναι διαδεδομένο, θέλουμε να κοινωνήσω, δεν θέλω να συγχωρέσω τον άλλον, αυτή είναι αρρώστια. Αυτό δεν είναι η σχέση με τον Θεό. Δεν μπορώ να το λέω αυτό σε ένα Θεό που συγχώρεσε αυτούς που τον σταύρωσαν. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν άνθρωποι που στη δική μας την εποχή έχουν το θάρρος να ακολουθούν τον Χριστό. Ίσως το ακούσατε, γιατί πιστεύω ότι βγήκε έξω από τα όρια της Ελλάδας. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη μέρα του Πάσχα, το βράδυ της Ανάστασης, ένας ασυνείδητος άνθρωπος από τους πολλούς αρρωστημένους θρησκευτικούς ανθρώπους που νομίζουν το Πάσχα είναι η ευκαιρία να ρίξουν βαρελότα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πέταξε ένα και σκότωσε εκείνη τη νύχτα στην αυλή της εκκλησίας το παιδί του παπά, 7 ετών. Ο παπάς όμως, όντως τέκνο της Αναστάσεως, δεν ζήτησε τη δίωξη αυτού του ανθρώπου. Όταν η πολιτεία θα κάνει ό,τι κάνει, θέμα δικό της. Όπως είναι και θέμα όλων των υπόλοιπων. Γιατί είπα, όταν βρέθηκα στην πατρίδα μου σε μια ομιλία, αν του χρόνου σε αυτή την εκκλησία, οποιαδήποτε άλλη, αφήσετε να πέσει ένα βαρελότο και δεν δαγκώσετε ζωντανό αυτόν που το πέταξε, τότε είστε ψεύτες όσοι σήμερα υποκρίνεστε και κίνετε δάκρυα για αυτό το παιδί. Οπότε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε επιτέλους τίμιοι με τον εαυτό μας. Λέμε, το θέλημα του Θεού είναι δύσκολο. Έχετε επιχειρήσει να ανεβείτε ποτέ σε ένα βουνό? Μερικές φορές λέμε, πω πω αυτό είναι βουνό, θέλοντας να πούμε ότι είναι δυσκολία. Θυμάμαι λοιπόν σε μια κατασκήνωση που αποφασίσαμε να ανεβούμε με τα παιδιά στο πιο ψηλό βουνό της Εύβοιας τότε. Λοιπόν, ήταν βουνό, το πιο ψηλό απ' όλα. Και εμείς αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Και τι διαπιστώσαμε? Ήτανε βατό το βουνό. Φτάσαμε στην κορυφή και είδαμε ένα θαυμάσιο θέαμα, τον ήλιο να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Άρα λοιπόν, το βουνό είναι και μας φαίνεται, γιατί δεν ξεκινάμε να ανεβούμε. Άμα ξεκινάμε να ανεβούμε, άμα ξεκινάμε να βαδίσουμε σε αυτό το δρόμο, τότε το βουνό χαμηλώνει και εμείς φτάνουμε στην κορυφή. Άλλο. Πού?
Άλλη ερώτηση.
Εκεί κάποια κυρία.
Ναι, πάτερ, έχετε πει ότι τα παιδιά δεν θέλουν τα οικόπεδα και τα λεφτά μας, αλλά θέλουν την παρουσία μας. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να είναι και ελεύθερα για να είναι και υπεύθυνα. Η παρουσία μας, η συνεχής κοντά στα παιδιά μαζί με την ελευθερία που πρέπει να τους δώσουμε, πώς συναντιόνται, πώς επιτυχάνονται?
Κοιτάξτε, η φύση μας διδάσκει. Όταν φυτεύετε ένα δεντράκι, του βάζετε ένα ξυλάκι μέχρι να δέσει λίγο ο κορμός του και να μπορεί να μην το σπάσει ο αέρας. Από τη στιγμή που δέσει και δεν κινδυνεύει από τον αέρα, δεν χρειάζεται το ξυλάκι δίπλα. Δηλαδή, ασφαλώς είμαστε κοντά στα παιδιά, αλλά παράλληλα από εκείνη την ηλικία τα μαθαίνουμε να γίνονται ελεύθερα. Πώς? Όταν απαιτούμε τις ευθύνες τους. Όταν εγώ ανέλαβα ένα σχολείο που η κοινή γνώμη έλεγε οι αλήτες του τεχνικού, ένα στόχο έβαλα, να κάνω τους μαθητές μου υπεύθυνους. Συνεννοήθηκα με το Σύλλογο των Καθηγητών. Συμφωνήσαμε όλοι μας. Και κουβεντιάσαμε με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ωραίοι συζητητές. Τα παιδιά δέχονται όρια. Όταν καμιά φορά ακούω από μεγάλους να λένε τα παιδιά δέχονται όρια, το πρόβλημα το έχουν οι μεγάλοι. Λοιπόν, τα παιδιά δέχονται όρια και όχι απλώς δέχονται. Τα παιδιά θεωρούν τα όρια ένδειξη του ενδιαφέροντός μας. Εμείς λέμε, εγώ δεν καταπιέζω τα παιδιά μου. Λοιπόν, ίσως γιατί είμαστε εμείς καταπιεσμένοι ουσιαστικά. Όταν λοιπόν το παιδάκι μεγαλώνει με αυτές τις προϋποθέσεις, από ένα σημείο και μετά μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και η πολιτεία αναγνωρίζει μια ηλικία ενηλικίωσης. Θα μου πείτε, όποιος ενηλικιώνεται με βάση τους νόμους είναι ενήλικς? Όχι. Εδώ έχουμε ανώριμους και μη ενήλικες ακόμα και στα 70. Αυτή είναι άλλη πλέον περίπτωση. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να είσαι συνέχεια, και από την άλλη μεριά το παιδί χρειάζεται την παρουσία σου πραγματικά. Οι πιο παλιοί άνθρωποι που ήταν πιο φτωχοί ίσως δεν μπόρεσαν να φτιάξουν όσα εμείς θέλουμε να φτιάξουμε για τα παιδιά μας, και μάλιστα με τίμημα την απουσία μας από τη ζωή τους. Τι να το κάνει το σπίτι που θα φτιάξει το παιδί σου? Τι να το κάνει το παιδί σου όταν από την αμέλεια τη δική σου το παιδί σου μπλέξει και καταστραφεί? Τι να το κάνει το σπίτι τότε? Καλύτερα να μην του είχε σπίτι και να ήσουν κοντά του και να μιλούσες μαζί του και να ενδιαφερόσουν και να το έχεις μπολιάσει με τα εμβόλια, όχι μόνο τα αυτά που αφορούν την υγεία του σώματος. Πνευματικά εμβόλια κάνετε στα παιδιά σας. Τα μπολιάζετε με τη χάρη του Θεού από την παιδική ηλικία. Μαθαίνουν μέσα στο σπίτι σας την προσευχή. Συμπορεύεστε μαζί τους στην εκκλησία ή τα στέλνετε εκείνα να πάνε? Ξέρετε, το παιδάκι εκείνο που είδε ένα παπά, έτρεξε λοιπόν να του φιλήσει το χέρι. Και ο παπάς το χάιδευσε, είπε: μπράβο που είσαι καλό παιδάκι, κάνεις την προσευχούλα σου? Και το παιδάκι, απίθανο: παππούλη, την κάνω. Αλλά άμα θα μεγαλώσω δεν θα την κάνω, γιατί ο μπαμπάς μου την κάνει? Ένα από τα πολλά και γνωστά. Έτσι λοιπόν, όλα στη ζωή μας, αρκεί να έχουμε κάνει σωστές τις επιλογές μας. Αν έχεις τη δυνατότητα να του ετοιμάσεις κάτι, ναι. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την ανατροπή των προτεραιοτήτων. Για τον αγώνα για την εξασφάλιση υλικών προϋποθέσεων με πλήρη άγνοια των πνευματικών. Γι' αυτό μιλάμε. Εκεί είμαστε σήμερα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε γιατί τελικά σε ένα κόσμο που περίσεψε η ευμάρεια, γιατί ανέρχεται αλματοδός η μελαγχολία και διάφορα ψυχικά νοσήματα. Ουρανοκατέβατα είναι όλα αυτά? Με τι έχουν σχέση όλα αυτά τα μοντέρνα εντός εισαγωγικών? Γιατί κάποτε ήμασταν πιο νορμάλ άνθρωποι, παρόλο που οι δυσκολίες που μας πιέζανε, οι οικονομικές ή οι διάφορες, ήταν τόσο πολύ μεγάλες? Άλλο ερώτημά σας? Ορίστε, από εδώ.
Πάτερ μου, είπετε μας ότι, εντάξει, όλοι το ξέρουμε ότι τα παιδιά έχουν και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Νομίζω είναι μια λεπτή γραμμή. Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην παρασυρθούμε κι εμείς σαν γονείς ότι εκτός από τις υποχρεώσεις που πρέπει να μάθουν τα παιδιά, έχουν και τα δικαιώματα. Τι πρέπει να προσέξουμε για να τους μάθουμε και τα δύο, δηλαδή να τους προσφέρουμε με αυτά που δικαιούνται, αλλά να μάθουν να έχουν και υποχρεώσεις. Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο το πράγμα. Πολλές φορές το ξαναλέω, το πρόβλημα είναι σε εμάς τους μεγάλους. Ούτε τα παιδιά αρνήθηκαν. Σας είπα, έχω μια εμπειρία από ένα σχολείο με πολλά παιδιά και με δύσκολα παιδιά. Και σε ένα σημείο εγκαταλελειμμένα. Είναι εκπληκτικό να βλέπει κανείς ότι μπορεί να συνονιθεί με όλα αυτά τα παιδιά. Και να μπορεί ακριβώς να φτιάχνει ένα σχολείο που το χαιρόντουσαν τα παιδιά πρώτα. Χωρίς καμία καταπίεση, χωρίς καμία τιμωρία. Με ένα διάλογο, αλλά με απέτηση της ευθύνης. Οπότε λοιπόν, τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Ασφαλώς έχουν. Και πρέπει να τα προσέξουμε. Αλλά εγώ θα έλεγα τα καλώς νοούμενα, γιατί υπάρχουν και κακώς νοούμενα δικαιώματα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, το κάθε δικαίωμα έχει υποχρεώσεις. Το παιδί πρέπει να μάθει να ζει μέσα στο σπίτι με τα άλλα αδέλφια του όταν έχει. Θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το βοηθήσουμε να υπερβεί κάποια ελαττώματά του, τον εγωισμό, το πείσμα του πολλές φορές. Δεν θεραπεύουμε το πείσμα με το να φωνάξουμε ή με το να το δείρουμε, αλλά με μια σταθερή στάση. Βλέπω και χαίρομαι σήμερα γονείς, οι οποίοι έχουν και πολλά παιδιά μάλιστα πολλές φορές, και οι οποίοι, ενώ τα παιδιά γίνεται, καταλαβαίνετε ένα σπίτι με πέντε παιδιά τι χαλασμός γίνεται, και όμως με εντυπωσιάζουν κάποιοι γονείς, οι οποίοι ακόμα και τα παιδιά που φωνάζουν και κλαίνουν, τους μιλάνε σε έναν ήρεμο και σταθερό τόνο. Το παιδί φωνάζει, παπά, παπά, εδώ, και εκείνος του μιλάει ήρεμα και σταθερά. Τελικά το παιδί ηρεμεί. Και το παιδί αρχίζει να κουβεντιάζει με τον πατέρα του. Και αρχίζει να του εξηγεί ο πατέρας του. Και να του πει για αυτό, για εκείνο, για το άλλο, για το αν έκανε καλά που πήρε το παιχνίδι του αδελφού ή της αδελφής του, για το αν έκανε καλά που του έδωσε ή δεν του έδωσε από τη σοκολάτα του, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι τελικά μπορεί με τα παιδάκια αυτά τα μικρά να συζητάει σοβαρά. Χωρίς φωνές, χωρίς βία, όπου χρειάζεται όμως την παιδαγωγία. Δεν θα πάμε εκεί που λέγαμε το απόγευμα, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι σημαντικό να συνδυάσει τη συνέπεια μέσα στη ζωή του κάποιων πραγμάτων για τα οποία έχουν μιλήσει. Και βέβαια όταν αυτό είναι διαρκές, τότε πλέον κτίζουμε, γιατί κτίζεται, δεν έρχεται μονοκόμματα, την αγωγή του παιδιού. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και σας είπα, εγώ το έζησα αυτό σε ένα σχολείο. Με παιδιά από κάθε οικογένεια, που το κάθε παιδί βέβαια ήταν η εικόνα της οικογένειάς του. Όμως βλέπει κανείς ότι μπορεί, εάν επιμείνει σε μερικά πράγματα, και προπαντός αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, να καταλάβει το παιδί ότι αυτό που το λέμε γιατί το αγαπάμε και από αγάπη. Να σας πω ένα άλλο περιστατικό για να το καταλάβετε. Ήμουν φοιτητής και ήμουν και κατηχητής. Είχαμε λοιπόν ένα νέο παλικάρι, ήταν τσιμόδας τότε τα μακριά μαλλιά. Αυτός λοιπόν επέμενε να έχει μακριά μαλλιά, η μαμά έβγαζε σπυράκια. Προσπαθούσε λοιπόν με το καλό, με το άγριο και τα λοιπά. Ερχόταν και σε μένα η μαμά, κύριε Γιώργο, πέστε το σας παρακαλώ λιγάκι. Βέβαια, εγώ είχα διακρίνει αυτό που μου είπε το παιδί και λέω με πόσο καθαρά βλέπουν τα παιδιά. Ήρθε λοιπόν μια μέρα ο Ηλίας να κουβεντιάσουμε. Μου λέει λοιπόν ο Ηλίας, κύριε, ξέρετε γιατί η μαμά μου θέλει να κόψει τα μαλλιά μου? Λέω γιατί? Για να λένε ότι ο γιος της Κέτης είναι ένα καλό παιδί. Για αυτήν νοιάζεται, για μένα, μου λέει. Και είχε απόλυτο δίκιο το παιδάκι. Τι του είπα εγώ? Μπορεί να και να σας καλώ. Καλά κάνεις, άστε, είσαι ωραίος με το μαλλιά σου. Μερικές φορές δεν πρέπει να το κάνει. Ένα παιδί είναι ωραίο έτσι με τα μαλλιά που έχει. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να κάνει κάτι άλλο? Ή να κάνει ό,τι κάνουν όλα τα υπόλοιπα? Δεν είναι εκεί τα προβλήματα. Και ένα άλλο πράγμα. Θυμάμαι από πολλά παιδιά, μεγαλών, η εφηβεία, τα προβλήματά της. Όταν μου έλεγε ένα παιδί, σκέπτομαι να κάνω αυτό, σκέπτομαι να πάω εκεί, τι λέτε γι' αυτό? Θυμάμαι τώρα ένα παιδί που μου είπε, είναι κακό, πάτερ, να πηγαίνω στην καφετέρια? Λέω, το να πας στην καφετέρια να φας ένα γλυκό δεν είναι κακό. Κακό είναι να γίνει η ζωή σου καφετέρια. Αυτό είναι το κακό. Αν λοιπόν δεν μπορέσεις να διαλέξεις την ισορροπία, εσύ θα πας χαμένος. Ξέρω κι εγώ, μεγαλώνει το κοριτσάκι να βάλω σκουλαρίκι. Για πες μου, γιατί θες να βάλεις σκουλαρίκι? Θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνετε? Εγώ το καταλαβαίνω. Θέλω να το καταλάβει και το παιδί, να το συνειδητοποιήσει. Είναι σημαντικό να βοηθήσει ένα παιδί να ξέρει, όχι γιατί το κάνουν οι άλλοι. Γιατί το θέλεις? Μα θέλω να είμαι όμορφη. Ωραία. Αφού το θέλεις, να το βάλεις. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το παιδί να κάνει κάτι, όχι από μιμητισμό, γιατί έτσι κάνουν όλοι. Αλλά γιατί εκεί μπορείς να του πεις αύριο και κάτι άλλο που θα έχεις ίσως παρατηρήσει. Και γι' αυτό είπα ότι η σχέση και η αγωγή κτίζεται. Άρα λοιπόν, στο μέτρο που το παιδί διεκδικεί την προσωπικότητά του, την σεβόμαστε, αλλά το βοηθάμε και εκείνο να την περιχαρακώσει από τη διάχυση και το σκόρπισμα, καλλιεργώντας του την ευθύνη για αυτό που θα κάνει και την συνέπεια αν δεν το κάνει. Δεν μιλάμε βέβαια για συνέπειες εξοντωτικές, μιλάμε για συνέπειες που θα υπογραμμίζουν το λάθος, που θα υπογραμμίζουν την παράληψη. Και το ξαναλέω, τα παιδιά καταλαβαίνουν. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, οι πιο μεγάλοι. Ή γιατί μερικές φορές θέλουμε ή να μας καταλάβουν αμέσως ή να μας αποδεχθούν στη δική μας άποψη. Ορίστε.
Τι είναι ποιος βάλε? Είχατε πει και κατά την πατερική παράδοση, αλλά και από όσα έχετε πει εσείς, υπάρχουν τρία επίπεδα στις σχέσεις του ανθρώπου μαζί με τον Θεό. Η δουλική σχέση, κατά την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να εκτελέσει τον λόγο του Θεού, τις εντολές του απλά και μόνο από φόβο, μην τιμωρηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Η σχέση συνδιαλλαγής, όπου εκτελεί τον λόγο του Θεού γιατί περιμένει ένα αντάλλαγμα. Και η σχέση ελευθερίας και αγάπης, που είναι και η τέλεια σχέση. Πόσο εύκολο είναι να μεταπηδήσει ένας άνθρωπος από το τρίτο ή το δεύτερο επίπεδο στο πρώτο, ειδικά όταν στο πνευματικό αυτό στίβο δεν αγωνίζεται μόνος του, αλλά συναγωνίζεται είτε με τον ή την σύζυγό του?
Κοιτάξτε κάτι, καταρχήν κανείς Άγιος δεν πήγε, όπως είπα προηγουμένως, στον Παράδεισο, γιατί φοβήθηκε μήπως πάει στην κόλαση. Δηλαδή τελικά αυτό που κυριαρχεί στη σχέση είναι η αγάπη. Το Θεό τον αγαπάς, δεν τον φοβάσαι. Και όλα αυτά τα άλλα δύο στάδια που είπατε μπορεί μερικές φορές να είναι στάδια αφετηριακά ή στάδια προβληματισμού, αλλά δεν είναι στάδια ορίμανσης της σχέσης. Η σχέση με το Θεό οριμάζει και γίνεται όμορφη και τη χαίρεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς είναι μια σχέση ελευθερίας και αγάπης. Πάει στο Θεό χωρίς φόβο και ελεύθερα, γιατί πιστεύει την αγάπη του Θεού και γιατί ξέρει ότι ακόμα κι αν αμαρτήσει, ο Θεός είναι κάτω από αυτόν και θα τον σηκώσει. Τώρα, πώς περπατάς μέσα στην οικογένεια και με τη συμβίωση, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί εξαρτάται, επειδή η οικογένεια δεν αποτελείται από έναν άνθρωπο, αλλά το ζευγάρι αποτελείται από δύο. Πρώτα απ' όλα, πόσο είναι μεγάλα τα θέματα. Κάποτε παντρεύα ένα ζευγάρι και τους είπα λοιπόν ότι σήμερα η Εκκλησία σας μαθαίνει άλλου είδους μαθηματικά. Μέχρι σήμερα ξέρετε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Σήμερα μαθαίνετε ότι ένα και ένα κάνουν ένα. Το ερώτημα είναι, αυτό το μάθημα θα το αφομοιώσουν οι δύο ή θα παραμείνουν δύο? Και βέβαια, ποιο είναι αυτό που θα κάνει τους δύο να είναι ένα και δύο μαζί, όπως ο Θεός είναι ένα και τρία μαζί? Είναι αυτό που λέγαμε τόση ώρα, η ελευθερία και η αγάπη. Δεν θεωρώ την ελευθερία και την προσωπικότητα, γιατί περί αυτού μιλάμε, της γυναίκας μου ή του άντρα μου, απειλή μου. Ίσα ίσα που τη χαίρομαι και την καμαρώνω και πλουτίζω κι εγώ μέσα από εκεί. Και εκείνος πλουτίζει μέσα από μένα. Αν αυτό το πράγμα το νιώθουμε και δεν θεωρούμε απειλή τον άλλον, είναι ένα βασικό σημείο. Από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι ο Θεός, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι οντολογικό μας στοιχείο. Είναι το θεμέλιο της ύπαρξής μας. Και όταν σε μία οικοδομή η δομή είναι προβληματική, είναι όλη η οικοδομή προβληματική. Ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο. Είναι από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αν λοιπόν αυτό το δομικό στοιχείο το καλλιεργήσουμε και το καλλιεργούμε παράλληλα, και εδώ βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι πάρα πολλά πράγματα που μπερδεύονται μέσα στο ζευγάρι και στη ζωή του και στη σχέση του με την Εκκλησία και στη σχέση του καθεαυτό και στη σχέση με τα παιδιά. Μερικές φορές έχουμε φορτώσει όλα αυτά τα πράγματα με βάρη δυσβάστακτα. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ φώτιση. Εδώ ο Λόγος του Θεού είναι επίσης οδηγητικός. Πολλά πράγματα που είτε τα λέμε είτε τα ακούσαμε ότι τάχα τα λέει η Εκκλησία, σας λέω εγώ ότι δεν τα λέει η Εκκλησία. Τα λένε άνθρωποι. Βλέπετε ότι η Εκκλησία έρχεται και λέει, αν εσύ γίνεσαι μοναχός γιατί συχαίνεσαι το γάμο, είσαι ανάξιος για μοναχός. Το ακούσατε? Αν είσαι ιερέας και ευδελίσσεσαι το γάμο, καθερίσαι την ιεροσύνη σου. Οπότε λοιπόν, μερικά πράγματα που πολλές φορές ακούμε χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή κατά πόσον εκφράζουν όντως την Εκκλησία ή προβλήματα, να πω και μια λέξη δύσκολη, και αποθυμένα ανθρώπων, τα οποία προσπαθούμε να τα επενδύσουμε με ένα ένδυμα εκκλησιαστικό. Ορίστε.
Βασιλότερε, ο Θεός έχει δώσει απεριόριστη ελευθερία στον άνθρωπο, μάλλον απεριόριστες επιλογές. Ενώ στους αγγέλους βλέπουμε ότι αυτή η ελευθερία είναι μειωμένη. Και όμως η ζωή του ενός αγγέλου είναι πιο εύκολη από τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο δρόμος προς την θέωση του ανθρώπου δεν θα ήταν πιο εφικτός αν αυτή η ελευθερία που μας έχει χαρίσει ο Θεός ήταν πιο μειωμένη?
Κοιτάξτε, σε ένα σημείο κάνατε λάθος. Η ελευθερία των αγγέλων και των ανθρώπων ήταν απολύτως η ίδια. Δεν ήταν μειωμένη των αγγέλων και η απόδειξη είναι η αυτονομία του αιωσφόρου. Απλά, τον αιωσφόρο δεν τον ακολούθησαν όλοι οι άγγελοι. Το στόμεν καλός είναι εκείνο που προσδιορίζει τη στάση των υπολείπων. Έτσι λοιπόν, στους αγγέλους ειδικά, έχουμε όλη αυτή το φάσμα της στάσης απέναντι στην ελευθερία. Ο Θεός έδωσε ελευθερία σε όλα τα λογικά όντα, όπως είναι και οι άγγελοι. Οπότε λοιπόν, οι άγγελοι δεν είναι γιατί τους έδωσε πιο εύκολη ζωή, τους μάζεψε την ελευθερία, είναι γιατί κάνοντας χρήση της ελευθερίας τους αποδέχτηκαν το Θεό και θεώθηκαν. Το ίδιο θα συνέβαινε με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως μιμήθηκε τον αιωσφόρο και όχι τους άλλους αγγέλους. Και γι' αυτό έκανε δύσκολη και προβληματική την ελευθερία του. Γιατί τώρα την μπερδεύει με τα εκάστοτε πάθη του. Αλλά είναι άλλο πράγμα το πάθος που είναι υποδούλωση και άλλο η ελευθερία από τα πάθη. Το χειρότερο, υπάρχει χειρότερη δουλεία από τον εγωισμό. Όταν είσαι δούλος στο εγώ σου, που αυτή η δουλεία δεν καταστρέφει μόνο εσένα, αλλά καταστρέφει και ένα σωρό άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, οι άγγελοι είναι ακριβώς το αντίθετο παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος αποδέχεται την ελευθερία του Θεού και μάλιστα τη βιώνει ως αλήθεια, ή όταν την ελευθερία την θεωρεί δυνατότητα δικής του επιλογής και άρνησης του Θεού. Και βλέπουμε επίσης και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στη σημερινή εποχή όλων των ειδών τα πρόσωπα και τους ανθρώπους. Είπα ότι σε αυτή την εποχή εγώ συναντώ ευλογημένες οικογένειες, χαριτωμένες οικογένειες, παιδιά που ζουν όχι σε γυάλες αλλά μέσα στην κοινωνία, αλλά είναι έτερα, είναι υπεύθυνα, είναι ελεύθερα. Θυμάμαι κάποτε λοιπόν, ένα παιδί είχε βγει το βράδυ μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Είχε παρατηρήσει ένας από την παρέα λοιπόν ότι τούτος δω τις Παρασκευές που βγαίνανε έτρωγε μόνο πατάτες τηγανιτές. Οπότε του λέει, τι έγινε ρε, του λέει, νηστεύεις? Οπότε γυρίζει ο αυτός και του λέει, ναι, έχεις πρόβλημα? Τάχασε αυτός. Λέει, έχεις πρόβλημα εσύ γιατί νηστεύω εγώ? Όχι, όχι, με συγχωρείς. Απλά δεν μάθαμε τα παιδιά να είναι λεβέντες, να είναι σίγουροι για αυτό που θέλουν, να μπορούν να σταθούν με ευθύνη και με ελευθερία για αυτό που επέλεξαν. Προσέξτε κάτι, δεν είναι ότι ακολούθησαν απλά τις συμβουλές των γονιών τους, είναι ότι μέσα από το διάλογο αλλά και την εμπειρία βλέπει το παιδί πως ζει το σπίτι του, πως ζουν οι γονείς του, βλέπει το παιδί πως ζουν οι γονείς των άλλων παιδιών. Άρα λοιπόν η επιλογή του είναι συνειδητή, δεν είναι γιατί έτσι κάνει η οικογένεια. Λέμε πολλές φορές, μα είναι δυνατόν τώρα παραδείγματος χάρη να βγάλουμε τηλεόραση από το σπίτι? Και εγώ έχω πάει σε σπίτια που έχουν βγάλει την τηλεόραση και χαίρομαι τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά τώρα παίζουνε. Παίζουνε μεταξύ τους, παίζουνε με τους φίλους τους. Κατεβαίνουν κάτω να παίξουν πικ-πονγκ, να παίξουν σκάκι. Σήμερα τα παιδιά μας κολλήσανε σε ένα λαπτόπ μπροστά. Γιατί αυτά τους δώσαμε. Δεν μιλήσαμε μαζί τους. Δεν είναι θέμα να πούμε, να απαγορεύσουμε κάτι. Είναι θέμα να εξηγήσουμε. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Όσες φορές έχω κουβεντιάσει με τα παιδιά, ακόμα και θέματα στα οποία διαφωνούμε, όταν τους κουβεντιάζεις κατανοούν αυτό που τους λες. Και εγώ τους λέω, δεν με νοιάζει να το δεχθείτε αυτό που σας λέω. Θέλω να καταλάβετε το γιατί σας το λέω. Αν δεν σας κάνει, πετάχτε το. Αλλά ας είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σας, μπορεί κάποια στιγμή να το φέρετε μόνοι σας μπροστά. Και έτσι είναι. Δεν πάμε να κάνουμε καλούς ανθρώπους. Να κάνουμε ελεύθερους ανθρώπους, τόσο ελεύθερους ώστε να είναι ικανοί να γίνουν και θεοί.
Μια τελευταία ερώτηση εδώ.
Ρώτα, η Κύπρος μας και ο ελληνισμός γενικά φαίνεται να διέρχεται μια κρίση. Φαίνεται να έρχονται δύσκολοι καιροί. Ο καθένας από εμάς, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτήν την κατρακύλα?
Άμα σας το πω θα θεωρήσετε ότι είναι εύκολη λύση, όμως είναι η μόνη λύση. Έχουμε μια δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι. Ο πατήρ Πορφύριος, όσες φορές πήγαιναν οι γονείς για να συζητήσουν για προβλήματα των παιδιών τους, είχε μόνο μία απάντηση: γίνετε Άγιοι εσείς οι γονείς και τα παιδιά σας θα βρουν τον δρόμο. Λοιπόν, αν αυτά, η κρίση την οποία περνάει ο ελληνισμός είναι πραγματικά ηθική, πνευματική κρίση. Το γένος μας, όσες φορές σε δύσκολες στιγμές μπόρεσε και στάθηκε όρθιο, στάθηκε γιατί άγγλισε από πηγές με καθαρό νερό. Το 21 οι πατέρες μας είπαν υπερπίστεως και ελευθερίας και πατρίδος. Και ο γέρος του Μοριά το τόνισε στα παιδιά στην Πνίκα στην ελεύθερη Ελλάδα. Είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Συνέχεια του υπερβομών και εστιών των αρχαίων Ελλήνων. Οι Έλληνες το 40 δεν είχαν μεραρχίες σιδερόφρακτες, αλλά είχαν ψυχή και πίστη. Με την εικόνα της Παναγιάς στο αμπέχονό τους, τη γνωστή Παναγία του Μετόπου. Τα παιδιά που ξεσηκώθηκαν αντίον των Άγγλων στην Κύπρο ήταν παιδιά των κατηχητικών σχολείων και της Εκκλησίας τα περισσότερα, και γι' αυτό ήταν ικανά να ψηφίσουν το θάνατο. Σήμερα ο κίνδυνος ο πραγματικός δεν είναι οι άλλοι, είμαστε εμείς. Είναι γιατί σήμερα είμαστε έτοιμοι να πουληθούμε για να περάσουμε καλά. Είναι γιατί σήμερα είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε τις ψυχές μας για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τον καφέ μας ή οτιδήποτε άλλο. Ο ελληνισμός σήμερα έχει προδοθεί εκ των έσω, γιατί έχει συνθηκολογήσει. Οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους και την έκαναν πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε εμείς μπορούσαμε να αντιστεκόμαστε, γιατί είχαμε τη βεβαιότητα της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Κάποτε, προκειμένου να μην πέσει η σημαία στα χέρια των κατακτητών, ο φαντάρος τυλίχθηκε με τη σημαία και έπεσε στον γκρεμό. Σήμερα την καίμε τη σημαία μας, γιατί δεν μας λέει τίποτα. Το ερώτημα είναι, όλα αυτά έγιναν ερήμην όλων ημών? Εμείς ήμασταν απόντες από το παρόν της ιστορίας και ξαφνικά ξυπνήσαμε και βρεθήκαμε κάτω από τέτοιες συνθήκες? Όχι. Υπεύθυνοι είμαστε όλοι μας. Με τους άρχοντές μας πρώτους, με την τεράστια ευθύνη, με την τεράστια ευθύνη τη δική μας, γιατί εμείς αναδεικνύουμε τους άρχοντες, με την τεράστια ευθύνη τη δική μας γιατί δεν ξέρω ποιος πρωτοσάπησε σε αυτή την ιστορία. Σάπησε ο υπουργός, ο οποίος ξέρω κι εγώ παίρνει τις μίζες, ή σάπησε ο υπάλληλος που για να εξυπηρετεί στο συμπολίτη του θέλει μίζα. Ποιος από τους δύο είναι πιο σάπιος? Είναι μέγεθος της εξαγοράς ή είναι η ποιότητα της καρδιάς τελικά, που στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι ίδια? Και όλα αυτά γιατί? Γιατί αρνηθήκαμε αυτό. Εμείς, εγώ το πιστεύω αυτό, θα το πληρώσουμε, γιατί εμείς έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή του γένους μας. Για το γένος μας στη διαχρονική του πορεία εκεί στηρίχτηκε. Όλες οι αρχαίες τραγωδίες είναι οι περισσότερες θεολογικές. Έχουν θεολογικά ερωτήματα. Σήμερα λοιπόν αυτά τα πετάξαμε στα σκουπίδια. Και τι μας έμεινε? Εμείς σαν σκουπίδια πλέον. Αυτό μας έμεινε. Γιατί όλα αυτά τα σημαντικά και τα μεγάλα τα αρνηθήκαμε. Γιατί σήμερα ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, ντρεπόμαστε να διαφοροποιηθούμε από τον άλλο, όχι εγωιστικά, αλλά ελεύθερα. Έχουμε χάσει τη δική μας την εσωτερική ελευθερία. Γιατί όλοι μας σήμερα λέμε έτσι κάνουν όλοι. Και αυτό είναι δουλεία και είναι εξανδραποδισμός. Και γιατί από την άλλη μεριά ακριβώς κοιτάξαμε αυτό που μας βολεύει, αυτό που μας εξυπηρετεί και όχι αυτό που είναι αληθινό. Αυτό είναι το πρόβλημα του γένους μας, είτε είμαστε εδώ στην Κύπρο είτε είμαστε πάνω στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά τι βλέπουμε? Ότι αυτό το ίδιο το γένος στο εξωτερικό, στις κοινότητές του μεγαλουργεί, γιατί είναι συγκροτημένο γύρω από την Εκκλησία. Και εκεί στέκεται. Βέβαια, για να δείτε πόσο άξιοι είμαστε να εξαφανιστούμε. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους εκμεταλλευόμαστε, αλλά τους ηρωνευόμαστε για την πίστη τους. Όταν πάμε εμείς και έχουμε ένα πρόβλημα, χαιρόμαστε που οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν και αφήνουν τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, και έρχονται στα νοσοκομεία να μας κάνουν παρέα, να μας πάρουν στο σπίτι τους, και ας μην μας ήξεραν ποτέ. Όταν όμως αυτοί θα έρθουν στην Ελλάδα, ας πούμε, για να κάνουν επίσκεψη τους δικούς τους, εμείς προσπαθούμε να κρυφτούμε για να μην τους πούμε ελάτε και από το σπίτι μας να περάσουμε να φάμε μια μέρα μαζί, εσείς που σταθήκατε τόσο κοντά μας. Ας μην ανοίξουμε αυτή την ιστορία, γιατί εμένα με πονάει πάρα πολύ, γιατί την έχω ζήσει. Έχω ζήσει και αυτό που βρήκα έξω και αυτό που συναντάω μέσα. Και γι' αυτό ακριβώς λέω, μήπως δεν αξίζει να συνεχίσουμε μέσα στην ιστορία όταν έχουμε προδώσει την ψυχή μας την ίδια.
Η κρίση, όπως ακούσαμε, είναι κρίση πνευματική γενικότερα. Θα μιλήσω ο Σεβασμιότατος, σκεφτόμουν και έλεγα ότι σε αυτή η κρίση θα είναι η αρχή ενός καλύτερου μέλλοντος. Αν ξυπνήσουμε. Αν ξυπνήσουμε και στραφούμε στις ρίζες μας. Να στραφούμε ουσιαστικά στον τρόπο ζωής, όπως έλεγε ο Βασιλιάς, στον Αγίο μας. Να ανοίξουμε, λέει, τι να ανοίξουμε? Την εκκλησιαστική ιστορία, την παράδοσή μας, τη γραφή, να δούμε τι λέει ο Χριστός, πώς έζησε ο Χριστός, πώς έζησαν οι Άγιοι μας, πώς είναι ο πιστός απλός λαός, με ποιες αρχές. Τα έχουμε ισοπεδώσει βασικά όλα και ίσως ο Θεός επέτρεψε αυτή την κρίση για να ξυπνήσουμε. Και είναι η ώρα που ο κόσμος πιστεύω είναι έτοιμος να ακούσει αλήθειες. Και εύχομαι, Σεβασμιότατε, να σας δίνει ο Θεός κουράγιο να συνεχίσετε αυτό το έργο της διακονίας, γιατί χρειάζεται ο κόσμος σήμερα την φωνή της αλήθειας. Χρειάζεται να ακούσει πράγματι αλήθειες για να στραφεί πραγματικά στην πίστη του και στις αρχές του. Ευχόμαστε λοιπόν καλή δύναμη στον αγώνα σας και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την εδώ παρουσία σας, γιατί ήταν πάρα πολύ για μας, όχι απλώς σημαντική, αλλά και πολύ ωφέλιμη. Λοιπόν, δεχτείτε εκ μέρους της ενορίας εδώ ένα μικρό συμβολικό δώρο ως έκφραση αγάπης μας για τη διακονία που μας κάνετε.
Ένα σταυρός. Εγώ πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, και το είπα στην αρχή, ότι δώρο Θεού είναι όλο αυτό που ζούμε σε αυτόν τον τόπο εδώ. Δώρο Θεού είναι και η δική σας παρουσία. γιατί η δική σας παρουσία σημαίνει προβληματισμό. Εάν δεν αρχίσουμε να επανασταθούμε πρώτα εναντίον του εαυτού μας και εναντίον της πνευματικής ραστόνης στην οποία βουλιάξαμε τελικά, καθίσαμε στον καναπέ για να πιούμε το φραπέ μας και βούλιαξε ο καναπές και μείναμε εκεί στον καναπέ και από εκεί σχολιάζουμε τα πάντα. Εάν δεν λοιπόν δεν πάρουμε τις αναρτήσεις τις πνευματικές για να ξεχυθούμε, όπως λέει και το τραγούδι, σε καινούργιες μάχες της ειρήνης των καιρό, μάχες πνευματικές όμως, σαν σανσκριτικά η λέξη κρίση γράφεται με δύο ιδεογράμματα. Το ένα ιδεόγραμμα σημαίνει πρόβλημα και το άλλο θεραπεία. Να γίνει λοιπόν αυτό που είπε ο πατήρ προηγουμένως Μιχαήλ, αυτή η κρίση να γίνει η αφορμή της θεραπείας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλή Παναγιά.
Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε.